Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Astăzi vorbim despre bani. Despre banii în cuplu, banii în familie, cum gestionăm banii împreună, în așa fel încât să nu iasă nici scântei, ci să ne înțelegem bine și frumos, în așa fel încât să avem o viață prosperă și binecuvântată. Vorbim astăzi împreună cu un antreprenor, trainer, speaker, autor de cursuri financiare pentru copii și adulți și autor de carte. Îi spun un bun revenit lui Adrian Asoltanie.
Bine te-am găsit. Mersi frumos.
Adrian, îți mulțumesc tare mult pentru că ai revenit în platoul emisiunii Inima cu minte. Motivul, sau se spune așa, pretextul este că ai scris această carte pe care o recomandăm cu drag. Dragă, unde-s banii? Este, așa cum ai spus tu, una dintre cele mai repetate expresii în cuplu, da? Dragă, unde-s banii? Și de multe ori adresate pe un ton acuzator, foarte mulți oameni ajung fără bani la final de lună, aproximativ 76% din români. Așadar, de ce există atât de frecvent certuri despre bani în cuplu, în familie?
Pentru că nu știm să facem lucrurile astea. Nu ne-a învățat nimeni nici pe acasă, nici pe la școală, nici în alte contexte. Cum să folosim resursa asta pentru care aproape că ne dăm viața. Efectiv, adică nu e doar o metaforă. Dacă stai să te gândești cât timp aloci într-o zi, de când te trezești până te culci, relației tale cu banii, faptul că ești la job 8-9 ore, după aceea, deci pe de-o parte producerea banilor, cheltuirea banilor, economisirea, investițiile eventual, Doamne ajută, cât timp îți ocupă dintr-o zi, efectiv, o mulțime din viața noastră este într-o relație cu banii. Nu ne învață nimeni și când în ecuația asta, adică în relația ta cu banii tăi, mai intervine încă o persoană, da, partenerul de cuplu, de familie, soțul, soția, atunci lucrurile se mai complică încă un pic, mai intervin și copiii cu poftele, cu dorințele, cu nevoile, atunci avem un cocktail foarte interesant și de multe ori exploziv. Și din toate zonele astea, fiecare cu personalitatea lui financiară, atunci inevitabil apar complicații și sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm, sunt lucruri pe care trebuie să le știm. Cartea asta încearcă să facă, să practic am încercat să pun acolo toate lucrurile pe care mi le-aș fi dorit eu să le fi știut, da? Înainte să mă însor, cu siguranță ca și soț și ca și tată după aceea. Toate lucrurile alea pe care de multe ori știi că avem momentele în care zicem, dacă aș fi știut asta mai devreme, dar toate momentele alea sunt puse acolo în cartea asta.
Într-o altă carte de educație financiară se spune că fiecare venim cu un background, cum am fost învățați în familiile noastre de origine și se întâlnesc în nou format a familie. Aici tu în carte vorbești despre anumite tipuri de personalitate. Dacă poți să ne spui puțin despre ce legătură are tipul de personalitate cu banii.
Sigur. Și cred că ăsta e un lucru, e și primul pas în sistemul meu de gestionare a banilor, și anume să devii conștient de personalitatea ta financiară. Această personalitate se formează foarte devreme în viață. Da? Deci copiii până în 7-8 ani deja au construit un set de valori, de obiceiuri, de idei legate de relația lor cu banii, din ceea ce văd pe acasă, la părinți, da? Atenție, din ce văd și mai puțin din ce aud. Deci, lucru valabil și pentru spălat pe dinți și pentru orice, da? Așa? Deci, din ce vedem și din ce trăim și din ce facem cu banii de copilași, atunci se formează această personalitate financiară care este cam de 4 feluri, da? Avem prima personalitate care este spenderul sau cheltuitorul, da? O fire mai care se desparte mai ușor de bănuții lui. Da? Este cel care intră în supermarket să cumpere pâine și lapte și lasă 300-400 de lei, adică uneori ajunge acasă și zice, dar de ce am cumpărat chestia asta? Că nu știu ce să fac cu ea acum. Adică, da? Impulsul din magazin a fost atât de puternic încât ai pus-o în coș. Da? Și este puternic impulsul, mai ales la oamenii ăștia. De ce? Personalitatea asta de spender sau de cheltuitor se recunoaște foarte ușor. Sunt cei care își trăiesc viața și își cheltuie bani în zona de mi-e poftă de ceva bun, mi-aș dori ceva nou, vreau și eu ceva mai deosebit, așa, mai la modă, mai, da? Deci tot timpul această persoană este într-o căutare și încercare de satisfacere a plăcerii, a poftelor, a dorințelor. Uh-huh. Așa vorbește, așa gândește și așa își cheltuie banii. Da? După aceea, avem a doua personalitate care este saverul, da? Sau economul, sau persoana mai cumpătată. Persoana asta își trăiește viața altfel și își cheltuie banii altfel. De ce? Pentru că perspectiva asupra vieții este mai degrabă în zona de băi, am sau n-am nevoie? Îmi trebuie sau nu-mi trebuie? Merită să dau ția bani pe chinezăria asta sau nu? Da? Și evident că dacă stai să te gândești, primul era cu pofta, cu dorința, ăsta este cu nevoia și cu trebuința, adică cu totul alt sistem de valori. Da? Cu totul alt sistem și asta e una din cauzele, de obicei, cauzele de conflict și de discuții în cuplu. A treia personalitate, cea mai des întâlnită în România, după părerea mea, după 6 ani și ceva de când fac chestia asta, am întâlnit mii de oameni, este avoiderul sau inocentul. E, ăștia sunt cei care pur și simplu nu vor să știe cum stau din punct de vedere financiar.
Nu știu niciodată câți bani au.
Nu știu niciodată. De ce? Nu au un buget personal, da? Ca să-ți faci o idee, dintr-o 100 de oameni, doar 15-20 maxim au un buget. Restul își trăiesc viața și își cheltuie banii așa, o să fie bine. Și ăsta este exact modul lor de gândire și de cheltuire a banilor. În zona de o să fie bine, stai liniștit, ne descurcăm noi, o să vedem când ajungem acolo, dacă o să fie vreo problemă, nu o să mi se întâmple mie, o scoatem la capăt, da? Pur și simplu ăsta e stilul lor de a-și trăi viața și de a-și cheltui banii.
Se încadrează în salariul, consumă pe tot, probabil, nu?
Din păcate, această personalitate, voiderii sau inocenții, ăștia sunt cei mai loviți de probleme. De ce? Pentru că ei nu se așteaptă niciodată și nu sunt pregătiți niciodată pentru, n-au un plan, nu înțeleg pe ce lume trăiesc din punct de vedere financiar și când li se întâmplă câte ceva, sunt dezorientați, sunt cei mai afectați. Iar a patra personalitate financiară este călugărul financiar. Sunt cei care au convingeri negative despre bani, orică banul strică omul, bogați sunt niște hoți, niște corupți, toți au furat, ochiul dracului și așa mai departe. Da. Da, deci în zona asta de convingeri negative, care iarăși îți creează niște bariere în a deveni mai prosper, în a deveni mai, nu știu, nu neapărat bogat. Prosperul este cuvântul care mie îmi place cel mai mult să-l folosesc, pentru că prosperul înseamnă, un om prosper înseamnă cel care are suficient de multe resurse și e conștient că are suficiente și ajută, dă și la alții. Și care e diferit de bogăție. Da? Există oameni bogați care nu sunt prosperi și există și oameni săraci care sunt prosperi. Da?
Interesant.
Și cea mai ușoară paralelă este bunica mea sau poate bunica ta, care dintr-o pensie măruntă reușește cumva ca în fiecare duminică să facă vreo pomană pe la biserică, să-și ajute și vecinii și să se înțeleagă bine cu ei, să-și dea o mână de ajutor unul la altul. Când te duci în vizită la ea să-ți pună în portbagaj de toate și cartofi și varză și murături și zacuscă și vin și ce mai fi, poate încearcă să-ți trecoare și 200 de lei în buzunar, că viața la București e scumpă, dragă, și a, să fie acolo, că eu mă descurc, că am de toate și tot ce îmi trebuie, aia este prosperitate. Și se poate obține prosperitatea la 1000 de lei salariu. În același timp există și mă întâlnesc cu oameni care câștigă 3000 de euro, 10000 de euro și care nu sunt, care nu sunt prosperi. Da? Deci contează foarte mult la ce te raportezi și cum te raportezi. Iar personalitatea financiară te va duce să iei toate deciziile financiare de-a lungul vieții. Se schimbă foarte greu și este cea mai frecventă cauză de conflict permanent în cuplu. Unul e cu pofta, unul e cu dorința, unul e cu trebuința, unul e cu las că vedem noi când ajungem acolo.
Ok, și personalitatea care ai spus că e cea mai întâlnită,
inocentul.
Da. Dacă se căsătorește cu un cheltuitor, ce se întâmplă?
Este o combinație foarte interesantă acolo. Ei trebuie să fie foarte atent, pentru că în contextul ăsta de, trebuie să o zicem, este un haos financiar acolo, adică aceste două tipuri de personalitate habar nu au ce se întâmplă cu banii lor. Da? E. Cu atât mai mult acolo este nevoie de un buget personal sau un buget de cuplu, de familie, care să le arate ușor pe o foaie de hârtie, este un exercițiu care durează 10 minute pe an. Deci 10 minute pe an, dar o să vezi voideri care nu sunt în stare nici măcar atât să aloce. Da? Ei mereu zic, lasă că de luna viitoare, nu, de la anul e ok. Nu. Da? Și trec ani și nu și-au făcut niciodată o astfel de situație. Când însă și-o fac, atunci au niște conștientizări foarte profunde. Deci îi vezi pe oameni care la curs, când pun pe hârtie, au niște reacții efective. Deci țipă, nu înțeleg, oftează, înjură. Adică sunt... pentru că n-au făcut asta niciodată. Da? Să-și pună pe hârtie, mai ales exercițiul și modelul pe care eu îl folosesc și îl recomand, de buget al banilor și al vieții, da? Pe care oamenii pot să-și descarce gratuit de la mine de pe site, intră într-o zonă de gratuit, l-am pus acolo pentru că este instrumentul esențial pentru înțelegerea banilor și care îți va arăta, pe de-o parte, când vorbim de venituri, pe câte picioare financiare stai, să devii puțin mai conștient de stabilitatea ta financiară, pentru că o să-i vezi pe ăștia cum stau ca o barză într-un picior, adică se bazează doar pe salariu. Frecvența asta lunară a salariului creează un fel de anestezie, adică oamenii se obișnuiește, este un fel de efect pavlovian, știi că pe 5 ale lunii îți intră salariu, da? Și atunci te simți bine câteva zile, după care începe jale. Deci întotdeauna să fim conștienți pe câte picioare financiare stăm, câți bani ne intră în casă într-un an de zile, este un exercițiu foarte important. Banii se calculează întotdeauna pe 12 luni, și aia care intră și aia care ies. Iar când vorbim de cheltuieli, când începi să vezi câte categorii sunt de fapt și cât înseamnă sumele alea pe 12 luni, atunci încep niște conștientizări fantastice.
Hai să le luăm pe rând. Suntem la mijlocul anului, luna 7, mai sunt 5 luni și jumătate din anul ăsta. Se poate face un buget acum la mijlocul anului?
Poate face oricând.
Pentru că mulți spun, când la anul viitor, în 1 ianuarie, o să fac bugetul.
Suntem foarte aglomerați în ianuarie. Trebuie să și slăbim, trebuie să ne înțelegem și mai bine cu copiii și cu nevasta, trebuie să facem și business-ul mai bun, trebuie să câștigăm bani în plus, trebuie să facem și bugetul. Nu o să reușim să le facem. Dragilor, 10 minute în seara asta, stați împreună cu partenerul de viață, cu soțul, cu soția, cu cine o fi, puneți-le pe hârtie să le vedeți care cum sunt acolo. Modelul ăsta pe care eu îl folosesc, pe de-o parte, ia cheltuiala lunară și o înmulțește cu 12 și în momentul ăla vezi oamenii cum zic, cel mai clar exemplu pe care îl dau mereu, dar este efectiv o revelație, țin un curs, îi rog pe oameni să-și facă bugetul, că dacă nu-i prinzi atunci după aceea ne luăm cu treabă și nu uităm și se face liniște, toată lumea calculează, socotește, adună pe acolo și de multe ori în liniștea aia încep efectiv, o tipă la un astfel de curs zice niște a țipat efectiv. 80 de milioane pe coafor? Da? Nu-și calculase niciodată că vopsitul de săptămâna asta, cu epilatul de săptămâna viitoare, cu manipedi, cu ei un fixativ, lași un ciubuc, da? Se adună. Într-un an de zile, mult. Și când am întrebat-o cât câștigă și mi-a zis 3.000 și un pic de lei, i-am zis ianuarie, februarie și jumătate de martie muncești doar pentru coafor. Da? Asta înseamnă, de aceea se numește bugetul banilor și al vieții. Pentru că nu pui pe hârtie doar niște sume, ci după aceea tot acest fișier de Excel îți traduce în câte săptămâni, luni muncești pentru acea categorie. Și atunci oamenii înțeleg. De exemplu, pentru masa de prânz întâlnesc foarte des, mai ales în zona corporate, oameni care muncesc 2-3 luni de zile doar ca să mănânce la prânz. De ce? Pentru comandă mâncarea.
Da.
Da, comandă mâncarea sau mănâncă undeva extern. Cei care muncesc pentru mașina personală. Când îți adun toate cheltuielile legate de mașina personală, da? Benzină, cauciucuri, parcare, spălat, asigurări și așa mai departe, pe 12 luni și le transformi în viață, o să descoperi că 2, 3, 4 luni de zile pe an muncești doar pentru tablă și cauciucuri. Și când faci exercițiul ăsta la mai multe categorii, oamenii încep deja să înțeleagă pe ce li se duce viața. Și abia atunci intervine schimbarea.
Da.
Deci e un exercițiu extrem de important pe care vi-l recomand călduros.
Cine cheltuie mai mult, bărbații sau femeile?
Există acest mit al femeii cheltuitoare, știi?
Da.
Și toți dăm vina pe ele. Și în general e simpatic atunci când vin oamenii pe la cursuri, angajați în companii și zic că Adrian, eu am trecut doar așa, eram curios, dar problema este la mine acasă, problema este soțul sau soția, deci ălălalt e întotdeauna problemă. În realitate, lucrurile stau în felul următor. Femeile sunt responsabile pentru marea majoritate a cumpărăturilor dintr-un cuplu sau dintr-o familie.
De ce?
De la mâncare, la haine pentru copii, la jucării, la mai știu eu ce alte chestii, perdele sau decorațiuni sau orice, da? este un univers, este cuibul familiei pe care, așa este, asta este o înclinație, cred eu, naturală.
Culturală, să pun.
Și culturală, dar și naturală, adică, în general, cu simț estetic mai mult de... Dar bărbații sunt mai, nu interesează ce culoare au așternuturile sau perdele sau... Da? De obicei. Dar majoritatea cumpărăturile sunt luate de doamne și atunci există acest mit că femeia e cheltuitoare. Normal că e așa. Dar când vine vorba de probleme financiare, majoritatea problemelor mari financiare sunt cauzate de bărbați.
Wow.
De ce? Pentru că femeia ia decizii mărunte, adică, da? Chiar dacă se întâmplă vreun exces, că e vorba de ceva mai scump pentru copii, o jucărie mai scumpă, da? Ceva, sau pentru ea o chestie, o achiziție, de obicei sunt sume relativ mici, nu știu, 100 de lei, 100 de euro, 200 de euro, adică sunt îți revii, până la următorul salariu ți-ai revenit. E, ce se întâmplă este că bărbatul e cel care ia deciziile
mari.
Mari. Da? Orică e vorba de o achiziție imobiliară, orică e vorba de o mașină, orică e vorba de începerea unui business care poate să te și ridice financiar, dar în România 95% din business-uri dau faliment în 5 ani. Deci rata de eșec este foarte mare și atunci asta e o zonă unde se pot îngropa sume uriașe. Deci, după anumite momente sau excese ale doamnei îți revii relativ ușor, da? Că te vorbim de maxim câteva sute de euro, bărbatul e cel care doboară copacul financiar cu decizii de 10.000 de euro pe mulți ani în față, adică sunt chestii cu implicații foarte consistente pe viitor.
Bun, aceste decizii ar fi să le luăm împreună, dar dacă banii sunt separat, cum se fac? Cum e mai bine? Banii separat, banii împreună?
Asta e un trend pe care eu îl întâlnesc din ce în ce mai des în zona corporate, în zona angajaților care au început să câștige din ce în ce mai bine. Odată cu venituri mari, crește această înclinație spre independență și spre autosuficiență. Da? Adică oamenii consideră de la un salariu încolo că nu prea mai ai nevoie de celălalt, nu prea mai depinzi de celălalt și că vrei să fii tu cu banii tăi, să decizi tu și să... E, părerea mea sinceră este că putem să picăm într-o capcană aici, pentru că banii gestionați separat au, cum să zic, sunt de fapt, pot fi simptomul pentru 5 pericole majore pentru cuplul respectiv. Pericole care nu țin de bani, ci țin de personalitatea și de dinamica cuplului respectiv, de relația respectivă. Prima, de exemplu, atunci când unul dintre parteneri sau amândoi vor să fie neapărat cu banii separați, dar nu vor să fie până la comun. Ce putem observa acolo și ce am observat eu întâlnindu-mă unul la unul cu cupluri cu care stau de vorbă? Lipsă de încredere. Nu ținem banii la comun că n-am încredere, poate mi-i cheltui, poate umbli pe acolo, poate ori mi-i cheltui, da? Sau îi cheltui, n-am încredere că ești responsabil, sau nu mă lași pe mine să-i cheltui așa cum mi-aș dori și cum m-ar duce capul. Da? Deci asta e lipsa de încredere, ceea ce este o fisură din start majoră în relație. Da? După aceea, lipsa de comunicare. Oamenii țin banii separați că n-au chef de discuții.
Da.
Da? Adică la ce să ne certăm? Trebuie să stau să-ți explic ție că vreau să schimb cauciucurile, că vreau să fac, nu știu, vreau să-mi schimb telefonul. Sau... Mai bine decât da, să eliminăm discuțiile astea. Iarăși, lipsa de comunicare în cuplu...
Duce la divorț.
Nasol. După aceea, mai avem o lipsă de maturitate, ce am întâlnit foarte des. Da? Și aici, din păcate, de multe ori în zona masculină. Adică, avem niște tabieturi, avem niște obiceiuri, avem niște lucruri ale noastre, niște jucării ale noastre la care nu vrem să renunțăm. Și atunci eu îmi țin banii separat, pentru că eu trebuie să tunez mașina, am de schimbat tobe, jante, am de vreo pasiune, gen pescuitul, fotografia, îmi plac sculele hi-fi de sunet și mai știu eu ce alte chestii. Știi? Și atunci eu îmi țin banii mei că... Trebuie să-mi satisfac pofta asta de jucării și de pasiunea asta. Deci lipsa de maturitate. Faptul că acea persoană n-a ajuns la înțelegerea faptul că o relație înseamnă compromis, înseamnă renunțare, înseamnă obiective comune. Deci suntem în altă poezie deja. După aceea, aroganța financiară, care se întâlnește în ce în ce mai des, mai ales la cei care câștigă semnificat mai mult decât partenerul. Da? Și o să vezi că de la un prag încolo, anumiți oameni încep să capete o statură din asta de, bă, nu ținem bani. Eu îți dau ceva în casă, îți dau și ție acolo 2000 de lei în casă pentru cheltuielile așa, dar restul e la mine, că eu câștig bine și trebuie să mă simt bine de banii ăștia. Asta este aroganța financiară. Care, iarăși, nu are legătură cu banii, are legătură cu o chestie de personalitate. Și, nu în ultimul rând, infidelitatea financiară. Infidelitatea financiară, nu punem banii la comun sau nu îi gestionăm sau nu suntem complet transparenți, pentru că unul dintre parteneri încearcă să ascundă ori vreun viciu, ori are datorii, ori are cine știe ce alte... Da? Are niște situații pe care vrea să le țină ascuns și atunci astea ar apărea imediat în momentul în care dăm cărțile pe față. Da? S-ar vedea imediat ce venituri. Eu întâlnesc din ce în ce mai des parteneri care habar n-au unul de altul cât câștigă. Nu știe soția cât câștigă soțul, nu știe soțul cât câștigă soția. Și ce se întâmplă? Încep să dezvolte în cap niște scenarii, că nu prea te duci în zona bună, să zici, cred că ăsta al meu e foarte cumpătat și economisește și la un moment dat o să mă duc în croazieră și o să fac o chestie absolut extraordinară sau o să cumpere o garsonieră sau un apartament și o să-mi facă viața, da? Nu, de multe ori mintea se duce, cine știe ce-o face ăsta cu banii? Dacă mai are pe cineva? Pe ce-o cheltui oare? Da? Adică, iarăși, picătura chinezească, care în mod constant toacă relația și toacă încrederea și... Da? Și cu prima ocazie când apar discuții, inevitabil asta e tema care apare mereu. Dar tu ce faci cu banii tăi? Dar tu de ce nu îi pui la comun? Dar eu habar n-am niciodată ce se întâmplă. Da? Adică alimentăm constant zona asta de neîncredere, de lipsă de comunicare, de imaturitate. Beneficiile banilor gestionați la comun, da? Deci să-i gestionați, atenție, nici măcar nu trebuie să fie toți grămadă într-un sacoș, într-un plic sau într-un cont sau ceva, dar măcar o dată pe lună... Să se știe de ei. Cum fac eu cu nevoastră mea? Pe întâi ale lunii avem o discuție de 5 minute. 5. Uh-huh. 5. Da? Pe lună. Venim amândoi cu bănuții acasă. Avem un sistem de plicuri, cu 10 plicuri. Da? Cât avem de mâncare? 1500 de lei. Cât avem pentru utilități? 500 de lei. Cât avem pentru asta? Îi punem pe așa. Dacă mai e vreo chestie pe luna respectivă la care eu mă gândeam că aș vrea să-mi... Nu știu, să-mi iau un ceas, să schimb cauciucul la mașină sau ceva. Îi zic, soție, dacă ea de asemenea se gândea că luna aia cumpără Adidas la copii sau schimbă perdelele în casă sau mai ia cine știe ce chestii, la fel îmi zice, în momentul ăla dispar 95% din discuțiile inutile de la bani.
Și dacă se ivește o nevoie pe parcurs, există și un plic pentru asta?
Există zona de diverse. Există plicul de economii, există fondul de siguranță, iarăși pentru chestiile grave sau serioase care ni se pot întâmpla, dar cel mai important sunt astea 5 minute în care eu îi zic ce mă gândeam pe luna respectivă. De ce? Suntem diferiți. Fiecare are prioritățile lui. Uh-huh. Da? Eu poate mă gândesc să plecăm undeva în luna respectivă sau să fac vreo cine știe ce aventură. Dar poate soția mea se gândea că exact în luna aia, de fapt, avem, nu știu, vreo aniversare sau vreo nuntă sau un lucru de care știa ea. Fără comunicare, asta a fost, fără astea 5 minute, apar surprizele în care soția se duce la cont sau la plic și zice, nu mai sunt 2000 de lei, ce s-a întâmplat? Am schimbat cauciucuri la mașină. Nu știam că eu mă gândeam, adică, da, ne tot facem surprize din astea de, așa, sau mă duc eu la plic sau la cont și zic că nu mai sunt 1500, ce s-a întâmplat? Păi știi că, uite, începe școala și am cumpărat la copii ghiozdane, cărți, caiete, Adidas și training-uri și așa mai departe.
Da? Mm-hmm. Apropo de copii, suntem pe final și trece timpul foarte repede. Ce le spunem la copii când nu mai vrem să le luăm ceva? Cum le spunem, de exemplu, că nu avem bani sau că nu vrem să le cumpărăm?
Mă, aici sunt două variante. Varianta numărul unu este să-i zici pur și simplu, nu avem bani. Da? Varianta pe care eu o recomand este... implicați copilul în universul ăsta financiar al familiei. Deci dacă are 6, 7 ani, 9, 10 ani, adică începi să te înțelegi cu el și poți să-i explici anumite chestii, când faceți bugetul sau când faceți plicurile, când aveți o discuție normală despre bani, deci, băi, nevasta, am intrat luna asta, o să intre în casă, discuțiile astea trebuie să se întâmple când intră banii, nu la sfârșitul lunii, da? La sfârșitul lunii nu mai ai nici bani, nu mai ai nici putere de nu mai ai nimic. Tot ce îți rămâne este reproșul. Da? Uh-huh. Din cauza ta, ba nu, din cauza ta, ba tu nu te-ai gândit, dar nu mi-ai spus și așa mai departe. Da? După aceea o ducem spre soacre, spre mame, deci ne ducem așa, scoatem la iveală toate poveștile alea pe care le țineam. Da? Așa. E, când vine vorba de copii, implicații în universul ăsta, adică să vadă doi adulți discutând normal despre bani, să nu vadă numai scenele alea de groază de la sfârșit în care își reproșează. Da, deci să vadă și o discuție normală, bun, ăștia sunt bănuții, tu ce ziceai să facem în asta, păi eu mă gândeam la asta și tu. Așa. După aceea, pe genul ăsta de decizii de care ziceai tu, eu aș recomanda să încercați varianta în care îi spuneți copilului, bă, e perfect că vrei Adidas de 400 de lei, noi bugetasem vreo 200. Dar dacă tu vrei musai pe ea de 400, pe de-o parte, zim cum facem, adică vină tu cu vreo idee, că poate nu vedem noi soluția, da? Uite, ăștia-s bănuții, zim tu de unde îi luăm, pe de-o parte, dar mai important, când e vorba de dorințe din astea care se duc puțin mai sus, dați-i dorința copilului înapoi și spuneți-i, perfect că vrei Adidas de 400, te invit să contribui și tu.
Corect.
Că e dorința ta. Eu vin până la 200-250, diferența, pentru că e pofta ta să vrei din ăia, da, și nu din ăștia, te invit să contribui. Și atunci o să vedeți copilul, pe de-o parte își calibrează dorințele, da, o să vedeți că își reevaluează. Ce se întâmplă? Copilul vine acasă, de cele mai multe ori zice, toată lumea are Adidas din aia, sau telefoane din alea, sau gadget-uri din alea, sau toți au, știi? Și părintele se înmoaie instantaneu și a, nu vreau să fie al meu cel mai prost din clasă, exact. Și să râdă vecinii și colegii de el. Și
dacă atunci, eu n-am avut, iau. Tu să ai.
Da. A, da, aici, da. Nu vreau să sufere, nu vreau să înlisească, mie mi-a lipsit destul. Astea sunt niște drame interioare de părinților, dar care nu ajută copilul, de fapt. Și invitația mea este, dați-i copilului înapoi dorința, să o mai mestece un pic, să o mai evalueze puțin. Dacă e o dorință profund, adică chiar e ceva important pentru el, o să-l vedeți că se motivează, ori vine cu vreo propunere, caută vreo soluție, adică această întrebare, ok, te înțeleg, cum facem, zi-mi tu cum facem sau dă-mi o soluție, în momentul ăla declanșează creativitatea copilului și practic asta e vorba. Când îi zici n-am, atunci e stop joc, deci nu...
Exact.
Dar n-am nici pe unde să o iau, pe în stânga, pe în dreapta, n-am nicio soluție.
Ultima întrebare, da? Și scurt. Este sănătos să dăm comisioane copiilor pentru lucrurile pe care le fac în casă?
Eu nu este un răspuns scurt la această întrebare, dar, pentru că e multă, fiecare evident vine cu părerea lui. Cum am făcut noi în casă este că am încercat să găsim acele sarcini care trec dincolo de responsabilitățile normale ale copilului, raportat la vârsta lui. Da? De exemplu, avem un joc efectiv de sarcini care stă pe frigider, în fine. Copilul are 5-6 ani. Ok, la 5-6 ani responsabilitatea ta este camera ta, jucăriile tale, hainele tale, patul tău, cărțile și așa. Ăsta e spațiul tău, trebuie să ai grijă de el, nu te plătesc pentru așa ceva. Dacă mă ajuți pe mine să tund iarba, să spăl mașina, să dau cu aspiratorul în altă cameră decât cea a ta, o să te recompensez. La noi era ceva de genul, nu știu, 2 lei ștersul prafului în alte camere, nu la tine, 3 lei dat-o cu aspiratorul, 15 lei spălatul mașinii sau ceva de genul ăsta. Când copilul mai crește, zona de responsabilitate crește, da? Și când are 10 ani, deja toată casa e universul lui. Bănuții ar trebui să vină din altă parte, deci trebuie să faci chestii în exterior. Da? Și cumva să fii cu un pas înaintea responsabilităților lui și să-i dai această opțiune. Pentru că dacă tot îl inviți să contribuie la dorințele lui, trebuie să-i dai și o soluție de a câștiga bănuții respectivi. Astfel încât să nu acumuleze frustrare că următorii bani o să vină de Crăciun la anul, când mai merge cu colindul sau când mai... Da? Atunci noi am creat un sistem ca în fiecare zi, dacă vrei să câștigi bănuți, scrie acolo pe frigider lucrurile pe care poți să le faci. Cât poți să câștigi depinde în întregime de tine. Nu mai depinde.
Suntem la final. Ce ai alege între inimă și minte? Pe zona asta financiară.
Pe zona de familie, hai să mergem cu inima.
Da. Este mesaj acolo.
Asta ar trebui predat în școală, știi? Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui care îi dă cu împrumut, înțeleptul Solomon. Zona asta de datorii, mi se pare că nu o înțelegem suficient de mult, aduce în familii foarte mult stres, este una din principala cauze de certuri pe termen foarte lung, adică datoriile pun stres pe ani de zile sau pe 10 de ani.
Mulțumesc mult, Adrian, și sperăm să ne revedem cu altă ocazie, tot mulțumesc despre subiectul tău favorit.
Mulțumesc frumos!
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, aveți grijă de bani și chibzuiți-i și cu inima și cu mintea. La revedere!